Sarboran, Sarboran, Zuluganda, I'm Taga Zomus, yeah. Mogamabu to Kurumayo, Incoquerium Zabalas. Yes, Escaris Lukan Casa, Moketurism, Tagana in December, and in this Jabrizaka Kulu, you would see Abantu Bempopoma. Bayazi inkokeli zabo, bayazazi inkokeli zabo. Abadala bayavuma. And sebelimelelile ngalelo ngoba bazonde baganunwa wabo. Ngento eyenziwa nguChabangu. So balindile nje ilanga ukuthi bekhulume, befake ke istatements zabo ke. Ukuthi hayi thina inkokeli zethu siyanjani? Siyazazi. We are very happy, siyajabula kakhulu ngosekelo esilithola phakathi komuzi weMpophoma.
Njengoba sesike sezwa umnumzana Chabangu esithi yena ulakho ukuya emthethwandaba ukulivimba ukuthi likhankase lenelise njalo ukuthi livotelwe, lina likuthatha njani lokho?
Hayi vele uChabangu andiyakwazi ukuthi ngumuntu esithi ligabazi lakho sokumele ukuthi ehlolisiswe sesenguChabangu yena lwana umfowethu esimaziyo yini kumbe vele senguChabangu osobe lomunye umoya esingawuzwisisiyo. Kodwa hayi sibuyela ke endabeni, amboni elamandla okuthi lokhu ngakwanisa ukuthi ekwenze, ngoba ningakhangela ukuthi last times zami ukuthi sivimbe abantu ukuthi bengangeni njengama double candidate kukhetho oluphelileyo olusanda kuphela lolu. Sahamba lati ekantolo previous election sizama ukuthi simise ukuthi abantu bengancidisi ngetikiti lethu. Indaba leyo ngiyakwazi ukuthi liyakwazi ukuthi iyahamba njani. So ikantolo eyahlala ngaleso sikhathi ke yasethe sithi yi-president nxa ababalayo kumbe amagqwetha abazi ngezomthetho. So lokho hayi ngamadlwane uyadlala sibili, imbuzi ingazali ikhanka, lengwe ingahitshwa ngamanzi sibili. Kuthe nje ilanga seliyamtshonela ubhuru wami lo nxa linganandele into ezenzakala ngayo. Isikhathi sakhe sike saba khona sibili, waduma wayenza lokhu lalokhuyana. Kodwa-ke ama-citizens ammeleli, abanikazi benkokheli bamlindele ukuthi bemtshengise mhla ka-9 December ukuthi inkokheli zabo bayazazi. So lokhu hhayi njenge-citizen yelizwe uyavunyelwa ukuthi egabaze nje siye emakhothi esenzayo, ngoba thina inkantolo ye-nomination yavuma yamukela amaphepha ethu ukuthi sincintise ngetikiti lethu le-Citizens Coalition for Change. Akulanto ezasimisa kanjalo. Ngazama enze naye kaqhubeke, siyobona phambili, topela tobona.